Atnaida. Қазір мен де радиотың даушағайын Азаттық радиосының бір сағатты хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай айта отырайын. Қуат корпорациясының үлескерлері мен сот орындаушылары бірігіп, аталған компанияның басшысы Олег Намның үйіне барды. Парламент мәжілісі жанында қоғамдық палатаның кейбір өкілдері бақ туралы заңға енгізілген өзгертулерді сынға алды. Қаржы полициясының басшысы болған Сарыбай Құлмұрзаев Қазақстан президентінің іс басқарушысы болып тағайындалғанына байланысты сарапшылар ой қосады. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне биыл 22 жыл толды, алайда желтоқсан оқиғасына әлі күнге дейін лайықты баға берілмей келе жатқандығы айтылады және желтоқсан оқиғасының зардабын көріп ұзақ жыл түрмеде отырған марқұм әркен уақ көзі тірісінде желтоқсан оқиғасында қазақ халқына қарсы президент Назарбаев жасаған геноцид деген деректі кітабын жарыққа шығарғаны жайлы айтатын боламыз. Және Астанадан 20 шақырым жердегі Қоянды ауылында заңсыз деп танылған оралмандардың 140 үйі бұзылайын деп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Жұма күні Қуат құрылыс компаниясының үлескерлері Алматы қаласы сот әкімшілігінің сот орындаушылары және журналистер аталмыш корпорацияның директорлар кеңесінің төрағасы Олег Намның үйінің алдына жиналды. Олар депутатты сотқа шақырту үшін арнайы жазылған қағазды тапсырмақшы болды. Алматы қалалық мәслихатының депутаты Олег Нам өз еркімен депутаттық мандатынан бас тартсын деп осыған дейін де үлескерлер талап қойған болатын. Аталмыш құрылыс компаниясы 134 үлескерге 3 миллиард теңгеден аса берешегін өтемей отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейлі Сұлтан жалғастырады.
Қуат құрылыс корпорациясы үлескерлерінің мәселесі әлі даулы қалпында қалып отыр. Бірнеше мәрте наразылық шарасын өткізген үлескерлер бүгін тағы да кезекті рет корпорацияның директорлар кеңесінің төрағасы Олег Намның үйінің алдына жиналды. Әкімшілік жазаға тарту үшін арнайы жазылған шақырту қағазын тапсыруға келген Алматы қаласының соттар әкімшілігінің сот орындаушысы Алмас Ерденбеков былай деп сұхбат берді.
3 миллиардтан көп қарызым. 134 адам бар. Бүгін пайызға қалдырып кеттік. Енді өздеріңіз көрдіңіздер, енді нәтижесі болмады. Ешкім есікті ашпады енді. Енді принудительный приводпен енді жұмыс істейміз енді. Оны енді участковыйлар енді айналса да. Негізі қазір біз мүлігін сатуға шығару керекпіз. Ол үшін маған өзі керек сол үшін.
Сот орындаушысы Алмас Ерденбеков Олег Намға сотқа шақырту қағазын осымен 6-шы рет әкеліп отыр екен. Өзін әлі күнге дейін бірде-бір рет кездестірмеген сот орындаушысы өзінің тек күзетшілерімен ғана сөйлесіп кетіп жүргендігін айтты. Бүгінде сол көрініс қайталанды.
Судебный исполнитель Ерденбеков Алмаз. Пожалуйста, откройте дверь, выйдите кто-нибудь.
Пока хозяев нет, мы не имеем права.
Представьтесь, пожалуйста, кто вы будете?
Мы охранники.
Амал таусылған сот орындаушылар арнайы жазылған шақырту қағазы Олег Намның үйінің есігіне қыстырып кетті. Аталмыш компанияның үлескерлерінің бірі Сабина Емелбаева жиналған үлескерлердің атынан Олег Намды депутаттық мандатынан айыру керек дегенді айтты.
Қазіргі кезде корпорация қуаты мыңға жуық шығар. Өте көп дөлшіктер әлі күнге шейін өздерін пәтерлерін алмаған. Қазір корпорация қуат оларға договор долевого участия деген бар. Сол бойынша бәріне пәтерді салып өткізу керек болатын. Бүгінгі жиналған дөлшіктердің екінші категориясы олар сотқа берген, бірақ та әлі соттың шешімі жоқ. Үшінші категориясы ол жаңағы дөлшіктер сотқа беріп ұтып алған, бірақ та әлі күнге шейін ешқандай шешім жаңағы орындалмайды.
Сабина сияқты үлескердің бірі Үсен отан Қуат корпорациясының алдамайтындығына, компанияның үлескерлерімен міндетті түрде есеп айырысатынына сенімді.
Қуат корпорациясы ол кезінде өте күшті корпорация болды, үлкен, ол көшбасшы болды Қазақстанда. Ол қашып кетуіне мен сенгім де келмейді. Ондай үлкен корпорацияға, Қуат деген корпорацияға, ол біздің 3 миллиард теңгеміз, ол түк емес, ол ақша емес оған. Ол аз ақша оның мизерінде, оның оборотындағы ақша. Қаншама адам оған үлескер ретінде ақша құйған кезінде, қаншама үйлерді бітірді, не қылды, астана да алмады ол үшін, ол беруі тиіс, ол бере алады, просто бергісі келмей ма, өзіне жауапкершілікті өзіне алғысы келмей ма, солай.
Бүгін түстен кейін Алматыда Верный Кезет, Ағаул, Алматы Инвестрой, Аккорп, Казкоммерц Инженеринг, Стальстрой С деген даулы компаниялардың үлескерлері жиналып, үлестіру кеңесін құру туралы шешім қабылдады. Кеңесті құруға Алматы қаласының барлық үлескерлері жиналуды екен. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Ағаул құрылыс компаниясының үлескері Амангелді Шарманбаев әңгімелеп берді.
Құрғанымыз себебі мемлекет бізде билік органдары ешқандай нақты шаралар қолданбайды. Үлескерлерді көмектесу. Елбасының сөздері мына үлескерлік көмектесем, ешкім қалдырмаймыз деген сөздері сөз болып қалады. Сол себептен мына біздің басымызға күн төнгенде мемлекет көмектесу керек. Әйтпесе онда мемлекет құрайды.
Соңғы мәліметтер бойынша 2007-2008 жылдары үлескерлік құрылысқа байланысты туындаған күрделі жағдайды тұрақтандыру үшін үлестік құрылыстарды қолдау мақсатында мемлекеттен 75 миллиард теңге бөлініпті. Олардың ішінде Астана мен Алматы қалаларындағы проблемалы нысандар мәселесін шешу үшін 27,2 миллиард теңге, Астанадағы құрылыс аяқталмаған үлестік нысандардағы пәтерлерді сатып алу үшін 41 миллиард теңге қарастырылған екен. Қазірге дейін 8 мың үлескер тұрғын үймен қамтамасыз етіліпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадыменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қуат құрылыс компаниясының үлескерлері мен сот орындаушылары осы құрылыс компаниясының басшысы болған Алек Намның үйіне барып, оған сотқа шақыру қағазын табыстап кетіпті. Айта кетейік, бұл Қуат құрылыс компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы Алек Нам қарапайым халықты ғана емес, президент Назарбаевты да алдап отыр деп, осыған дейін Талмас қоғамдық бірлестігі мен осы Қуат корпорациясының үлескерлері Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, Алек Намның осы депутаттықтан бас тартуына шақырған болатын. Өздеріңізге белгілі, осы үлескерлер мәселесі көтерілгеннен бері парламенттегі бірқатар депутаттар да орындарынан кете бастады. Осы 90 айының басында, яғни 3 90-да Нұр Отан партиясынан сайланған Ерғанат Тайжанов деген депутат та өзінің мандатын тапсырып, өзінің орнынан кеткен болатын. Ол өзінің депутаттық мандатын тапсыруға бірқатар себептер түрткі болғанын айта келе, ол өзіне талған сындардың ешқандай шындыққа сәйкес келмейтіндігін айтқан, және екінші жағынан парламентке кір келтіргім келмейді деген. Сонымен айта кетейік, депутат Ерғанат Тайжанов депутат болғанға дейін Астанадағы Азбука Жилья құрылыс компаниясының бас директоры қызметін атқарған, сосын құрылыс саласы дағдарысқа ұшыраған кезде бұл Азбука Жилья-ның үлескерлері бірнеше рет наразылық шараларын өткізіп, компанияның құрылыс жұмыстарын тоқтатып тастағанын мәлімдеген болатын. Қымбатты ағайын, сонымен Азаттықтың хабарлары үлескерлер тақырыбында, жалпы баспана тақырыбында әрдайым жалғасып отырады. Біздің хабарларымызды тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Мемлекет басшысының жарлығымен қаржы полициясының басшысы Сарыбай Қалмұрзаев Қазақстан президентінің іс басқарушысы болып тағайындалды. Бұрын осы лауазымды атқарған Болат Өтемұратов басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметінен босатылды. Ал 59 жастағы Қалмұрзаев бұрындары Қазақстан Республикасы мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік комитетінің төрағасы қызметін атқарды. Қазақстан президенті әкімшілігінің басшысы және Жамбыл облысының әкімі де болған еді. Қалмұрзаев президент әкімшілігін басқарып тұрған кезде 2003 жылы қарашада коммунистер Алматыдағы Шоқан Уәлиханов атындағы алаңға жиналып Сарыбай Қалмұрзаевтың қызметінен кетуін және оның үзеңгілесі Рахат Алиевті қылмысты жауапқа тартуды талап еткен митинг өткізген болатын. 2004 жылдың қаңтар айынан бастап Сарыбай Қалмұрзаев экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі Қазақстан Республикасы агенттігінің төрағасы қызметін атқарды. Ал Нұрбанкісіне байланысты қаржы полицейлері Қалмұрзаевтың тікелей әмірімен Рахат Алиев жағына шыққанда оның атымен ол басқаратын агенттік баспасөз бетінен түспеген ені белгілі, Күлекеевтің ісіне қатысты да солай болды. Сол кездегі Қазақстан темір жолы президенті Жақсыбек Күлекеевті дәл осы қаржы полициясы қызметкерлері парақор және жемқор ретінде қаралағаны мәлім. Олардың іс-әрекеті нәтижесінде Күлекеевке өз үйінің ауласында 100 мың доллар ақша салынған портфель алды деп айып тағылып, артынша ол тұтқындалған еді. Сотта дәл сол 100 мың доллар пара алды делінген айыптау сәтсіздікке ұшырап, ал қалған үш қылмыс бойынша Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал бұл тұрғыда көптеген сарапшылар Күлекеев ісін аққа қара жаққандай бағалап, Қалмұрзаевтың қол астында қызметкерлерінің кәсіби олақтығын айта келіп, қаржы полициясы бастығының өзін біреулердің тапсырысын орындап отыр деп айыптаған болатын. жайында осы тақырыпты тарқатып айтар болсақ, бұл күндері көптеген сарапшылар Қалмұрзаев Күлекеевке қатысты шаруаны жақсы атқарған үшін ақордаға оралды дегенді айтып отыр, ал кейбіреулері оның жоғарылауына бұл істің ешқандай қатысы жоқ дейді. Демек, коммунистер көсемі Серікболсын Әбделдин бұл тағайындауға таңғалатын ештеңе жоқ дегенді айтады. Оның сөзіне қарағанда, Назарбаев өзінің әбден тұзы шыққан карталарын тағы да ауыстырды. Назарбаев тек өзіне тым берілген адамдарын ғана ауыстырып отырады. Онда жаңа адамдар болмайды. Ал Күлекеев ісіне келетін болсақ, оған Қалмұрзаевтың сіңірген еңбегі жоқ. Қалмұрзаев Өтемұратовтардың өз лауазымдары бойынша атқарып отырған істері президенттің айтуымен ғана жүзеге асады. Ол кімді отырғыз десе, соны отырғызады, кімді босат десе, соны босатады. Бұл жемқорлық мафиялық жүйе, сондықтан оны басқаша ойлайтындай болуы мүмкін емес. Олар ойлары бір жерден шыққан адамдар, дейді коммунистер көсемі Серікболсын Әбделдин азаттыққа берген сұхбатында. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тағы басқа да сарапшылар Сарыбай Қалмұрзаевтың Қазақстан президентінің іс басқарушысы болып тағайындай алғанына байланысты пікірлер білдірген болатын. Ол туралы Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттыққа үн қосып, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnuqta.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. АҚШ сенаты көлік жасаушыларға несие беруге келіспеді. Еуроодақ жылмықтануды азайтуды ойластырып жатыр. Ауғанстанға қосымша күштер жіберілмекші, бұл жөнінде АҚШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейс айтып отыр. АҚШ пен Ресей зымыраннан қорғаныс қондырғысын ақылдаспақшы. Желтоқсанның 14-ніне белгіленген Түркменстан парламенттік сайлауын АҚШ-тың Ашхабадтағы елшілігі бақылайтын болады. Ресейдің Мурманск кенішінде 12 адам қаза болды. Ресей ОПЕК-ке мүшелікті ойластырып жатыр. Грецияда шерулер 7-ші күн жалғасуда. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Парламент мәжілісі жанындағы қоғамдық палатаның кейбір өкілдері бақ туралы заңға енгізілген өзгертулерді сынап отыр. Қаржы полициясының басшысы болған Сарыбай Қалмұрзаев Қазақстан президентінің іс басқарушысы болып тағайындалғаны жайлы өздеріңізге айттық. Сонымен қатар Астанадан 20 шақырым жердегі Қоянды ауылында заңсыз деп танылған орынмандардың 140 үйі бұзылайын деп жатқаны жайлы тыңдайсыздар. Және халықаралық тақырыптарда бір қатар музыканттар өз әндерін АҚШ түрмелерінде тұтқындардан жауап алу әдісі ретінде қолданылуға қарсылық танытып жатқаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы хабарларды енді сабақтай отырайын. Қазақстан парламенті мәжілісінің жанындағы қоғамдық палата өкілдерінің көбі бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасының толықтырулары жеткіліксіз деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы Астанада желтоқсанның 12-сі күні палата отырысында хабарланып отыр. Ақпарат министрлігі бұқаралық ақпараттар құралдарын тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылды десе, сыншылар керісінше монополияға апаратын холдингтердің құрылып жатқандығына наразы. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ақпарат министрінің орынбасары Бағлан Майлыбаевтың мәліметінше, бұқаралық ақпарат құралдарын тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылады, ал журналистер үшін ақпаратты алып тарату саласы жеңілдетіледі.
Законопроектом устраняются излишние административные барьеры для печатных и электронных СМИ. Во-вторых, законопроект направлен на защиту прав и профессиональных интересов журналистов.
Заң жобасы бойынша бақ туралы заңның 213-ші бабынан 4-ші пункт жойылды. Соған сәйкес журналистер интервью алар кезде дыбыс және бейне жазба жасау үшін рұқсат сұрамайды. Сонымен қатар түзетулердің ішінде электронды бақ үшін тіркеуден бас тарту аталды. Және бұрынғыдай бақтың мекенжайы өзгеріп бас редакторы ауысса да бұқаралық ақпарат құралының қайта тіркелуі талап етілмейді. Қазақстан президенті жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссия мүшесі Марат Башимовтың ойынша бақ туралы заңға енгізілген толықтырулар өте орынды.
Бүгін осы жерде жұмыс істейді, ертең басқа жерге кетеді. Ауыл кісі кетіп қалса, сіз барып қайта рұқсат сұрау керексіз. Бақтың жұмысы тоқтап қалады. Екіншіден, қазір міне айтамыз ғой, адрес редакция. Ауыл азаматтық кодекстің байланысты. Бүгін міне дағдарыс болды, бүгін осы жерде отыр, мен басқа жерге кетемін. Үшіншіден, мен қолдаған ұсынысым, менің де ұсынысым болған мынау теңдік. Қазір өткені жазып жіберді, бітті, журналист кінәсі бар. Біз айттық, жоқ, но сот бойынша бәрін етсін. Қарсылар көп болған. Мынаның өзіне өткізгенің орында талай күш кетті.
Бірақ Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаевтың пікірінше, заң олқылықтарының кесірінен бақ ақпарат берумен емес, қаржылық өндірістік топтардың мүддесімен айналысып келеді.
Үкіметтің ақпарат құралдары туралы заңға жасаған өзгерістері толтыруды арқылы бүгінгі таңда біздің ақпарат құралдары екіге бөлініп отыр. Бірі тек қана жақсыны айтады, екіншісі тек қана жаманы айтады. Ал жалпы ақпарат құралдарының негізгі мақсаты оқушысына тексерілген, дәлелденген мынау фактіні жеткізу ғой.
Бірақ жұмыс тобы жоғарыда аталған түзетулермен шектелмей, мемлекетті бақтардың бәсекелестігін арттыруға міндеттейтін нормалар енгізуді ұсынды. Биыл Қазақстанда дәл осы бәсекелестікті арттыру деген желеумен бірнеше республикалық ақпарат құралдары Арна Медиа холдингіне қосылды. Және жуырда Нұр Отан билік партиясының астына кіретін тағы бір Нұр Медиа холдингі құрылды. Оппозициялық саясаткерлердің пікірінше, бұл сөз бостандығын тұншықтыратын монополияға апарады. Саясаткер Дос Көшімнің пайымдауынша да, бақ жағдайы бұрынғыдан нашарлап кетті.
Бұқаралық ақпарат туралы заң жобасының өзгерістеріне келетін болса, мен бір бәлендей өзгеріс көрген жоқпын да. Мүмкін өзгерістің ішінде қайта қатаңдату жағы басымдау сияқты да. Менің көргенім ішінде тек екі мәселені айтып кеткім келеді. Біріншіден жаңағы электронды бұқаралық ақпарат құралдарының бөліну мәселесі. Екінші мәселе, жаңағы белгілі бір журналистердің мәліметін сұраған уақыттарда оны бермесе, жоғарыдағы лауазымға қарамайды, тікелей жаңа сотқа беруге болады. Тек қана осы бір екі мәселеден басқа нақты ешнәрсе көрген жоқ. Мысалы, бір ғана саяси партияның үлкен холдингін ұстап алып, барлық ой пікірлерді, барлық үгіт насихаттарды тек қана бір партиялық жағдайдан жүргізу, бұл қайта жаңағы, не дейміз, Еуропаның ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының да стандартына сай емес.
Ал мәжіліс депутаты Камал Бурхановтың ойынша көш жүре түзеледі.
Бір қатар осы бұқара ақпарат құралдарына жеңілдік туғызады. Ол бәлкі түгел бір енді бүгін сұрап атқан нәрсенің бәрі болмаса да, біздің қоғамның дамуына өзінің күрделі үлесін қосады деп ойлаймын. Ал енді бір күннің ішінде үйтіп жіберейік, бүйтіп жіберейік деген ол енді бірінші өте бір қауіпті.
Ақпарат министрлігінің мәліметінше, заң тұжырымдамасы президент Назарбаевтың бақ саласындағы заңдарды жетілдіру керек және кедергілерді жою қажет деген тапсырмасына орай жасалды. Еске салсақ, бұл тапсырманы биыл жазда Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының Астанадағы сессиясында айтқан. Бақ жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек, бірақ мемлекет қоғамдық қауіпсіздікті бақылау керек деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан парламенті мәжілісінің жанындағы қоғамдық палата өкілдері бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасының толықтырулары жеткіліксіз дегенді айтып мәлімдеме жасап отыр. Осыған дейін де Қазақстандағы әділ сөз қоғамдық қоры сияқты бірқатар ақпарат ұйымдары және сөз бостандығын қорғаушылар осы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасына енгізіліп отырған өзгерістер жеткіліксіз деп бұл заң жобасын сынаған болатын. Ал заң жобасын дайындаған Қазақстанның ақпарат министрлігі болса, ақпарат құралдары өкілдерін тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылады дегенді айтқан. Сонымен қатар журналистердің осы мемлекеттік мекемелердегі дәліздерде сұхбат алуына еркіндік беріледі деп айтқан еді. Ал сыншылар керісінше монополияға апаратын холдингтердің құрылып жатқандығына наразылықтарын білдіріп отыр. Қымбатты ағайын, жалпы ақпарат құралдарына қатысты хабарымыз қысқаша құлақтандырудан кейін Қырғызстандағы ақпарат өкілдеріне қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радиодың даушы ғайын, Азаттық радиосының хабарлары бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясының Азаттық радиосы мен оның телехабарларын әуеге шығармай қойғанына 2 ай болды. Бұл жайында хабарымызды толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдайсыздар.
Қырғыз президенті Асқар Ақаевтың қызметтен кетірілуінен кейін Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясы шынайы халықтық ақпарат құралына айналған болатын. Корпорация халықаралық әріптестеріне, оның ішінде азаттықта бар есігін ашық ұстаған еді. Сол 2005 жылдың наурызынан бастап, Азаттық радиосына ғана емес, оның аңғайсыз сауалдар атты телебағдарламасына да әуеден еркін орын берілген болатын. Бұл бағдарламада үкімет өкілдерімен қатар оппозицияға да тең мүмкіндік беріліп келді. Сөйтіп мұның өзі бұрынғы Совет кеңістігіндегі Орта Азия елдеріне кәсіптік журнализмнің үлгісін көрсеткен еді. Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясы мен Азаттық радиосы арасындағы дағдарыс биылғы жылдың 1 қазанында басталған болатын. Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясы басшысы аяғасынан ыңғайсыз сауалдардың дайын бейне таспасын жоғалтып алады. Арада бір апта өткенде қазанның 8-де кешкі Азаттық радиосы бағдарламасы да ыңғайсыз сауалдар бағдарламасы да әуеге шықпай қалған болатын. Келесі күні Азаттықтың таңғы бағдарламасы және жастарға арналған телехабары да әуеден алынып тасталған еді. Мұның себебін Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясы халықаралық хабар тарату бюросының келісімшарт бойынша төлемақыны дер кезінде төлемей отыруынан деп түсіндірді. Төлемнің кешігу себебі Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясы 5 жолы да халықаралық бюроға жаңсақ есепшотын берген екен. Алайда тиісті қаржыны алғаннан кейін де Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясы Азаттық хабарларын әуеге шығарудан бас тартты. Ал 1990-ның 1-де Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясы BBC хабарларын да тоқтатқан болатын. Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясы директоры Мэлс Ишмаханов бұл радионың хабарын 1990-ның 10-ында қайта әуеге шығаруға уәде еткен еді. Азаттық жөнінде ондай уәде айта қойған жоқ. Демек, бұл ойынның сыртында Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясы директоры емес, Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев тұр. Жартылай авторитарлық билікке көшкен Бәкеев 2005 жылы өзінің қызғалтақ төңкерісі арқылы демократ ретінде билікке келгенін ұмытқанға ұқсайды. Ал Азаттықтың жан-жақты да шынайы хабарлары оның билігіне қауіп төндіре бастаған сияқты. Ел ішіндегі де-факто алиби сияқты тәуелсіз басылымдар да қудалауға ұшырауда. Азаттық бағдарламаларының тоқтатылғанына ашулы тыңдармандар өз наразылықтарын Азаттықтың веб-парақшасына үздіксіз жазуда. Бәкеевтің тоталитарлық билігі Азаттық радиосымен бір жерде өмір сүре алмайды. Ол тек өтіріктер мен алдау, арбау, парабар жерде ғана өмір сүре алады, дейді тыңдармандар. Олар Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясының Азаттық бағдарламаларын әуеге қайта шығаруын талап етуде.
Азаттықтың жаңағы ерте таңғы 2 сағаттық бір білдірусі ашығын айтып қойыш керек. Мына мен жер-жерлерді қыдырып жүрем. Бірден бір мағлұмат алчу жыл Азаттық радиосы болып қалды. Башқа жақтан так ашық, айқын мағлұмат алышпайды. Бүгінгі биліктің Азаттықтан қорқып отқаны бұл шындықтан қорқып отқаны деп есептесек болады.
Көптеген саяси тұлғалар Азаттыққа өз қолдауларын білдіруде. Азаттық радиосы Қырғыз демократиясының ілгерілеуінде, адам құқының, сөз бостандығының дамуында зор рөл атқарды, деген еді Қырғызстан омбудсманы Тұрсынбек Акун.
Азаттық үніңізді Қырғыз Республикасында Қырғыз демократиясының өнімісіне, адам құқығын қорғаушысына, сөз еркіндігінің өнімісіне, Қырғызстанда қауіпсіздіктің болушына өте чоң рөл ойнаған Азаттық үніңізді.
Азаттық радиосына жасап отырған кедергілері Қырғызстанның Орта Азиядағы демократия бесігі деп кезінде аталған беделіне нұқсан келтіріп отыр.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен Қырғызстанның ұлттық телерадио корпорациясы Азаттық радиосымен оның телехабарларын әуеге шығармай отыр. Мұның себебін Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясы халықаралық хабар тарату бюросының келісімшарт бойынша төлемақыны дер кезінде төлемей отыруымен түсіндіреді. Ал төлемнің кешігуіне Қырғыз ұлттық телерадио корпорациясы 5 жолы да халықаралық бюроға жаңсақ есепшотын берген екен. Сонымен қатар Қырғызстандағы де-факто алиби сияқты тәуелсіз басылымдарда қудалауға ұшырап отыр.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақтағайын, әлде бізбен бірге қалдыңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.